Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Serviciul Fiscal al Republicii Moldova va fi reorganizat de la 1 aprilie.
Un ministru moldovean reținut înainte de ședința de guvern.
Alegeri în Olanda, într-o campanie electorală dominată de problema imigrației.
Și cum au evoluat relațiile dintre minoritatea maghiară din România și lumea politică de la București. Începem cu știrile Europei Libere.
Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, spune că ministrul Agriculturii, Eduard Grama, reținut astăzi pentru 72 de ore, este bănuit de luare de mită pentru înstrăinarea a 9,2 hectare de teren ale Colegiului Național de Viticultură și Vinificație.
Referitor la sumă, nu vreau să o nominalizez la moment, fiindcă se stabilesc toate circumstanțele.
Într-o declarație făcută jurnaliștilor, Morare a mai spus că procurorii nu au decis deocamdată dacă vor cere arestarea lui Grama. Acesta este primul ministru în funcție reținut sub bănuiala de luare de mită. Guvernul a aprobat astăzi indexarea tuturor pensiilor cu 6,8% de la 1 aprilie. Viceministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Laura Grecu, a spus că în rezultatul indexării, pensiile de vârstă pe care le primesc actualmente 532.000 de oameni se vor majora în medie cu 105 lei. Ceva mai devreme, deputata Oxana Domenti, care conduce Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, a spus că indexarea ar fi fost mai mare dacă autoritățile n-ar fi schimbat metoda de calcul, odată cu reforma pensiilor adoptată în decembrie trecut. Câteva mii de protestatari au ieșit în stradă la Minsk și alte cel puțin două orașe din Belarus la un nou protest față de așa numită taxă pentru parazitismul social. Demonstrațiile au loc în ciuda deciziei președintelui Alexandru Lukashenko să suspende pentru un an colectarea taxei de aproximativ 200 de dolari impusă șomerilor care nu se înregistrează la oficiul forței de muncă. La protestele de până acum, autoritățile au reținut peste 100 de participanți, inclusiv lideri ai opoziției și jurnaliști, cauzând critici din partea Uniunii Europene și Statelor Unite. Ministerul Justiției din Statele Unite a anunțat inculparea a 4 persoane, inclusiv 2 ofițeri ai Serviciului de Securitate Rus FSB, în legătură cu un atac cibernetic masiv împotriva portalului Yahoo. În septembrie anul trecut, Yahoo a informat că, în urma atacului din 2014, au fost furate datele personale din 500 de milioane de conturi de utilizatori. Ministerul Justiției american spune că cei 2 spioni ruși ar fi protejat, condus, asistat și plătit pirații informatici delicvenți pentru a desfășura atacuri cibernetice în Statele Unite și în alte țări.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați auzit în știri, ministrul moldovean al Agriculturii, Eduard Grama, a fost reținut înainte de ședința guvernului de astăzi de către ofițerii Centrului Național Anticorupție. Despre învinuirile care îi se aduc și primele reacții, ne spune mai multe Tamara Grejdeanu.
Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a anunțat că Eduard Grama a fost reținut pentru 72 de ore și este audiat de procurori într-un dosar de corupție, și anume însușirea prin escrocherie și înșelăciune a bunurilor ce aparțineau Colegiului Național de Viticultură și Vinificație, care se află în subordinea Ministerului Agriculturii. Cauza penală a fost pornită în noiembrie 2016, iar la începutul acestei săptămâni, dosarul în care erau vizați foști și actuali funcționari, antreprenori și juriști, a fost expediat în instanța de judecată. Potrivit procurorilor, pe parcursul anilor 2012-2016, învinuiții au încercat să pună stăpânire pe 5 bunuri imobile și 12 hectare de teren, reușind să obțină decizii de judecată în baza unor documente contrafăcute. În această cauză penală, precizează Viorel Morare, au fost pornite și alte dosare, iar Eduard Grama este bănuit că ar fi primit bani pentru a ajuta persoanele care doreau să intre în posesia a peste 9 hectare de teren al Colegiului de Viticultură și Vinificație.
În rezultatul acțiunilor de urmărire penală s-au stabilit circumstanțe privind o faptă de corupție săvârșită de către Ministrul Agriculturii și Alimentației. Astăzi au fost efectuate percheziții atât la birou cât și la domiciliul lui în vederea constatării anumitor documente, altor înscrise ce au importanță pentru cauza penală.
Șeful Procuraturii Anticorupție mai spune că mita ar fi fost oferită de unul dintre conducători producătorii Colegiului de Viticultură și Vinificație. Viorel Morar a evitat însă să zică ce sumă de bani ar fi ajuns la Ministrul Agriculturii și dacă se va cere mandat de arest.
Aceasta o să rezulte din acțiunile care o să le întreprindem în 72 de ore pentru a ne determina referitor la necesitatea aplicării măsurii preventive, cum este arestul preventiv sau o altă măsură alternativă.
Anterior, într-o anchetă jurnalistică, reporterii Rise Moldova au scris că funcționari de la Ministerul Agriculturii ar fi vândut unui antreprenor funcția de administrator al unei întreprinderi de stat, lucru care i-a permis să ia în arendă terenuri ale Colegiului de Vinificație. Ulterior, omul de afaceri ar fi schimbat destinația terenului, l-a împărțit în parcele și a încercat să le vândă. Atunci, Eduard Grama le-a spus jurnaliștilor de la Rise Moldova că au existat tentative de a-l racola și pe el în afacerea ilegală, dar dânsul ar fi respins orice implicare, precizând că nu a acceptat sub nicio formă nici măcar discuția. Tot în acest dosar figurează și fostul secretar general al Consiliului Suprem de Securitate, Ion Morei. Acesta este acuzat că a primit 13.000 de euro pentru a influența anumiți judecători să pronunțe o hotărâre favorabilă grupului de persoane ce doreau înstrăinarea terenului care aparține Colegiului Național de Viticultură și și-ar fi recunoscut vina potrivit procurorilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Începând de la 1 aprilie, Serviciul Fiscal al Republicii Moldova va fi reorganizat. Inspectoratele fiscale teritoriale, 35 la număr, vor fi lichidate și comasate într-o singură entitate, Serviciul Fiscal de Stat. Vor fi create 3 direcții de administrare fiscală regională în nord, sud și centru și una generală în Chișinău, care va fi responsabilă în special de colectarea restanțelor fiscale. Detaliile au fost prezentate astăzi de șeful fiscului, Serghei Pușcuța, care a spus că se așteaptă ca în urma reorganizării instituției să acumuleze mai multe încasări la buget și să diminueze corupția în interiorul autorității fiscale, relatează Ala Ceapai.
În urma reorganizării într-o entitate unificată, activitatea fiscului va avea un randament maxim, se arată convins șeful instituției, Serghei Pușcuța. Controlele fiscale vor fi eficientizate și orientate prioritar acolo unde este concentrată activitatea economică a țării, adică în capitală și în orașe mari, cum ar fi Bălțiul, de exemplu, adică în zone unde sunt riscuri mai mari de evaziune fiscală. Posibilitățile de mituire a inspectorilor fiscali se vor reduce semnificativ, de asigurări șeful fiscului.
Funcționarii fiscali deja nu vor mai fi legați în activitatea sa de teritoriu unde ei locuiesc. Deci un funcționar dintr-un raion va fi delegat pentru activități de control sau de urmărire a plăți în alt raion, unde deja aceste legături, eventual legături de rudenie, corupție, cunoștință, influență sunt cu mult mai mici și riscul scade. Cu atât mai mult că această repartizare pentru anumite activități se efectuează din aparatul central, pe bază de tehnologii informaționale, absolut aleatoriu, fără ca factorul uman să aibă posibilitatea să îndrepte anumite persoane la anumiți agenți economici.
Serghei Pușcuța a spus că ponderea impozitelor colectate de fisc ar urma să crească, fără însă a estima o cotă aproximativă. Șeful fiscului nu a precizat nici suma cheltuielilor ce ar urma să fie optimizate în urma restructurării instituției. El a spus doar că banii publici economisiți vor fi redirecționați pentru eficientizarea administrării fiscale și îmbunătățirea serviciilor prestate contribuabililor. Economiile s-ar putea să nu fie foarte semnificative, din moment ce în sediile actualelor inspectorate fiscale teritoriale vor fi păstrate oficiile de deservire a contribuabililor, iar numărul funcționarilor fiscali va rămâne același, de aproape 1900 de angajați. Se va reduce doar numărul celor care ocupă în prezent funcții de conducere în cadrul instituției, aceștia însă vor fi reangajați în posturi mai inferioare. Despre reorganizarea serviciului fiscal se discută de mai mulți ani, dar reforma a fost amânată din varii motive, în pofida insistențelor partenerilor externi, inclusiv a Fondului Monetar Internațional. Reforma structurală a fiscului este una necesară, dar nu și suficientă pentru a îmbunătăți administrarea fiscală a țării, susține expertul Transparency International Moldova, Vyacheslav Negruță, ex-ministrul finanțelor.
Sunt câteva elemente care trebuiau să precedeze această reformă și e vorba de elemente de politică fiscală care au fost fost stabilită și angajată de către autorități încă în noiembrie, când s-a semnat acordul cu FMIE. E vorba de consolidarea bazei de impozitare și când vorbim de raționalizarea anumitor scutiri sau reduceri de TVA, accize, impozitul pe veniturile persoanelor fizice, impozitul pe veniturile persoanelor juridice și cele pe proprietate. Aici chiar nu s-a făcut nimic și mă tem că această reformă doar a fiscului nu va da rezultatele așteptate.
După părerea expertului Veaceslav Negruță, este important ca partenerii de dezvoltare care au sprijinit reforma serviciului fiscal, în special Fondul Monetar Internațional, să monitorizeze îndeaproape cum se desfășoară această reformă și să taxeze autoritățile moldovene pentru orice abatere. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Toți cei care vor să-și dezvolte o afacere în Moldova în domeniul tehnologiei informaționale și nu știu cum să înceapă, vor putea beneficia de acum de sprijin la noul centru de excelență Techville, deschis astăzi la Chișinău. Tot ce vor trebui să facă este să-i convingă pe coordonatorii proiectului că ideea lor merită să fie promovată. Nicu Gușan a fost la lansare.
Republica Moldova se confruntă cu un deficit de resurse umane în sectorul IT, iar cei peste 20.000 de angajați la care fac trimitere datele statistice sunt insuficienți pentru a acoperi cererile pieții, spun experții din domeniu. Iată de ce proiecte de genul TechWheel constituie un ghid practic pentru persoane care se află la început de cale, oferindu-le toată infrastructura necesară de la spații pentru muncă până la instruiri. În prezent, volumul exporturilor serviciilor IT depășește 70 de milioane de dolari anual, o practică populară. Populară printre specialiștii în IT este să lucreze pentru companiile străine, spune Vitali Eșanu, antreprenor în domeniul tehnologiilor informaționale. Apariția centrelor de excelență, printre care și TechWheel, vor încuraja însă tinerii să-și dezvolte propriile afaceri, astfel încât profitul să fie maxim pentru specialiștii autohtoni, mai sugerează el.
Pentru a păși, da, un programator de rând, pentru a păși ca să facă companie, tradițional trebuie să ducă undeva să-mi creez oficii, să-mi închei contract pe un an și așa mai departe. Păi, TechWheel-ul, el coboară cheltuielile astea sau birocrația asta mult mai jos. Când tu vii aici și pur și simplu plătești pentru o zi sau pentru săptămâni sau pentru o lună și poți să lucrezi și încerci ideea ta.
Pentru 1000 de lei, doritorii pot obține acces la utilitățile centrului timp de o lună. Pe lângă spațiul oferit, beneficiarii vor participa la instruiri, dar și alte activități diferite de ceea ce include programul universitar, spune coordonatoarea proiectului TechWheel, Ana Chilița.
Dacă sunt evenimente, se înregistrează la evenimente. Dacă este vorba ca ei să vină să lucreze pe site-ul tech.md și aleg tipul cum vor să vină și vin aici. Dacă este vorba de studenți, vor fi oferite cursuri. Unele sunt gratuite, unele sunt cu plată, unele sunt foarte mult scăzute. Adică dacă un curs ar costa 1000 de dolari, el ar costa 100 probabil pentru ei. Pentru că există parteneriatul acesta cu IBM, Microsoft și tot așa mai departe.
Unul dintre programele TechWheel-ului va fi destinat celor care au idei de afaceri în domeniul IT. Managerii centrului, printre care și Caterina Ruter, promit că sunt gata să sprijine inițiativele fezabile și în două luni împreună cu autorii să dezvolte un concept de afacere, ca ulterior acesta să fie prezentat potențialelor investitori, mai spune Caterina Ruter.
Poate să fie și produse hardware, roboței, chipuri, chestii de genul dat. Centrul are ca scop de a promova Republica Moldova ca viitoare destinație IT. Eventual, deși este cel mai mare centru din Republica Moldova, își are ușile deschise și pentru regiunea est-europeană, țările Baltice, precum și Asia Centrală. La sfârșit, atunci când trebuie să-și prezinte produsele deja gata, Rockstar va invita investitori din regiune și din Amsterdam pentru potențială investiție în startup-urile moldovenești, dar și cele din regiune.
Mai multe dosare de participare au fost deja primite, iar cei care n-au reușit să le trimit o pot face până pe 17 martie. Intenția de participare la program și-au anunțat-o inclusiv persoane din țările Baltice, dar și Asia Centrală, mai adaugă Caterina Ruter.
Se spune că mașa mea e mai aproape de mine, da? Și deci, în acest caz, tinerii din Republica Moldova sunt cămeșele noastre. Totuși, prioritate rămâne Republica Moldova pentru noi.
Centrul TechWheel a fost deschis cu sprijinul Statelor Unite și Guvernului Suediei. Ambasadorul american de la Chișinău, James Pettit, a declarat la ceremonie de deschidere că una din mizele centrului de excelență este să motiveze cât mai mulți tineri să rămână și să muncească la ei acasă. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre alegerile generale din Olanda și o revistă a presei românești.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi a fost Ziua Națională a Ungariei, iar parlamentarii Uniunii Democrate a Maghiarilor din România au depus un proiect de lege prin care solicită declararea zilei de 15 martie ca sărbătoare a comunității maghiare din România, ceea ce presupune zi liberă pentru persoanele aparținând comunității și organizarea de manifestații. Potrivit proiectului de act normativ, angajatorii ar urma să acorde o zi liberă de 15 martie la cerere persoanelor aparținând comunității maghiare. Sabina Fati privește retrospectiv la relațiile dintre minoritatea maghiară din România și viața politică bucureșteană. De notat că în anii de după 1989, în toate guvernele de la București, s-au aflat reprezentanți ai UDMR.
România pare să fi depășit faza naționalismului gregar spre care făcuse o piruetă în 1990. Totuși, gesturi extreme continuă să fie stimulate de o parte sau de cealaltă. În aceste situații, minoritatea nu face decât să răspundă mai mult sau mai puțin nervos acțiunilor condescendente ale majorității. În Parlament tocmai a fost respinsă o lege propusă de un social-democrat care cerea desființarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pe motiv că ar fi o oficină maghiară, deși Consiliul se ocupă de tot soiul de marginalizări. Între maghiari și români, lucrurile urmează o sinusoidă aflată în limite acceptabile. UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, care a avut adesea rolul partidului Balama în formarea majorităților parlamentare, a echilibrat mereu lucrurile. Dincolo de discursurile electorale cu tente mai radicale, legalismul politicienilor unguri în relația lor cu românii arată un mod de lucru devenit deja tradițional și care se bazează pe experiența ardeleană a unei vechi și lungi conviețuiri. E adevărat, pe de altă parte, că niciunii, nici ceilalți nu insistă pentru scrierea unei istorii comune care să reconcilieze definitiv cele două națiuni. Cărțile de istorie, manualele și chiar articolele care apar în limba română sau în limba maghiară se bazează adesea pe ipoteze false, pe exagerări și pe propagandă. Toate acestea ar putea avea efecte neplăcute în cazul unor provocări, așa cum s-a întâmplat acum exact 27 de ani, când un conflict între românii și maghiarii din Târgu Mureș a dus la moartea a 5 persoane și la rănirea și brutalizarea câtorva sute. De la 15 martie 1990 încoace, românii și maghiarii din Transilvania au revenit încet, încet la filozofia toleranței, cu toate că diferite excese izolate apar periodic. În spatele echilibrului nu foarte solid dintre majoritarii români și minoritatea maghiară, care înseamnă 6% din totalul populației României, există încă o serie de nemulțumiri. Drepturile lor de bază sunt încălcate în fiecare zi, cu toate că legea administrației publice prevede încă de acum aproape 20 de ani dreptul minorităților la învățământ și justiție în limba maternă, precum și inscripții plus folosirea propriei limbi în administrație, în localitățile unde numărul maghiarilor este de minim 20% din total. Aceste frustrări pot de asemenea să stea în orice moment la baza unor provocări care să alimenteze un eventual conflict. De cealaltă parte, lipsa de diplomație a oficialilor de la Budapesta irită Bucureștiul din pricina permanentei invocări a nedreptății care s-ar fi făcut prin semnarea tratatului de la Trianon, de la finele Primului Război Mondial, în urma căruia Ungaria a fost nevoită să cedeze 2/3 din teritoriul său statelor vecine, inclusiv Transilvania României. 15 martie, ziua maghiarilor de pretutindeni, este ziua când a început Revoluția Liberală Ungară de la 1848. După căderea comunismului, an la rând în această zi au existat fricțiuni, declarații ale miniștrilor de externe și chiar ale președinților celor două țări, manifestații pe care românii le considerau exagerate, vizite ale oficialilor maghiari care nu erau binevenite, steaguri prea mari ale secuiilor sau declarații de autonomie greu de digerat de români. Astăzi totul pare calm, dar în spatele acestei liniști, istoria nu a fost încă pe deplin înțeleasă de români și de unguri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București de astăzi este interesată de evoluțiile regionale și de cele din cadrul Uniunii Europene, din care face parte România. Tania Radu.
Cristian Munteanu trece în revistă în Adevărul conjuncturile externe care pot influența în acest moment soarta României. Este o combinație de elemente fără precedent de la momentul căderii cortinei de fier, spune el. Ar fi vorba de urmările unui eventual Brexit dur asupra românilor care muncesc sau studiază în Marea Britanie, de blocarea opțiunii de emigrare a românilor calificați, pentru că automat studiile făcute în România nu s-ar mai recunoaște în Marea Britanie. E vorba, desigur, și de Turcia, care deja amenință că ar putea da drumul imigranților către Europa. Dar mai ales e vorba de Rusia, care, scrie Cristian Munteanu, transformă pe săptămână ce trece Crimea într-un avampost ofensiv de mare capacitate, dispunând de sisteme de rachete care pot închide ermetic nu numai spațiul Mării Negre, ci constituie o amenințare directă pentru toate țările europene. Am încheiat citatul. Ar mai fi și alte riscuri, consideră acest comentator. Polonia, aliat strategic al României, ar putea merge mai departe pe o relație dură cu Uniunea Europeană, dorind să impună o nouă linie de joc și mai eurosceptică decât până acum și celorlalți parteneri din Visegrad cu sprijinul entuziast al Ungariei. A fost tot un citat. Dacă se mai alege și Marine Le Pen la președinția Franței, comentatorul de la Adevărul crede că și Franța se va retrage din Uniunea Europeană și din NATO, după care n-ar mai urma decât regrupări sub forma unor alianțe regionale autonome sau cu grad înalt de autonomie, adică, cităm în continuare din Adevărul, haos pur cu intrarea într-o geografie preconflict ușor de imaginat în raport cu istoria trecută a continentului nostru. Am încheiat citatul. Cristian Pantazi de la Hot News se teme mai degrabă de o scoatere a României din Uniunea Europeană pe mâna guvernanților români. Nici acest analist, dar nici alții, nu exclud varianta forte a ofensivei dusă de actuala coaliție PSD-ALDE împotriva justiției independente. Parlamentul în care socialdemocrații și liberalii lui Tăriceanu au o majoritate confortabilă ar putea apela la suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Nu, nu s-ar mai ajunge la un referendum care să confirme sau să infirme intenția de îndepărtare a șefului statului. E cunoscut deznodământul celor două încercări din președinția lui Traian Băsescu. Ar fi suficient ca Iohannis să fie ținut o lună departe de Palatul Cotroceni. Interimarul ar opera rapid înlocuirea actualilor procurori generali cu oameni controlabili de către PSD și ALDE, după care Klaus Iohannis s-ar putea întoarce în fotoliul prezidențial, însă izolat și împuținat. Dinspre Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu nu avem vreo iluzie, cităm deja, că un asemenea scenariu se materializează. Ambii au mize personale puternice în războiul cu justiția. Singurul care poate evita catastrofa este Sorin Grindeanu. De el depinde dacă vrea sau nu să rămână în istorie ca premierul care girează ruperea de facto a României de Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. În final, încă un citat din revista 22. Ne aflăm într-o criză politică de o gravitate fără precedent, pentru că adversarii democrației și ai statului de drept sunt puternici, abili și motivați, iar apărătorii ei puțini și slabi, președintele Iohannis fiind practic un general fără armată. Este concluzia Rodicăi Culcer. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Olanda au loc alegeri, iar secțiile de votare se vor închide la ora 21, ora locală, ora 22, ora Chișinăului. Campania electorală a fost dominată de chestiunea imigrației, iar analiștii politici cred că nici unul din partidele importante din competiție, pentru cele 150 de locuri din Parlament, nu vor obține mai mult de 30% din sufragii. Cu o analiză a campaniei electorale și a mizei acestor alegeri pentru Uniunea Europeană, de la Bruxelles, Dan Alexe.
Pentru mulți nefamiliarizați cu viața politică olandeză, aceste alegeri au putut avea aerul că ar fi cele ale ultimei șanse, că Olanda riscă să fie condusă de extremiști din partidul Vordevrijheid al lui Geert Wilders și că ar putea să o ia pe calea unui neofascism de factură inedită. În realitate, indiferent de scorul pe care îl va obține în această seară partidul PVV al lui Wilders, este matematic strict imposibil ca ei să intre la guvernare, pentru că toate celelalte partide tradiționale s-au angajat solemn să nu intre într-o alianță cu ei. Situația e așadar total diferită de ceea ce se întâmplă în Franța, unde, deși quasi totalitatea analiștilor politici sunt de acord că Marine Le Pen, chiar dacă ajunge în runda a doua a alegerilor, nu va câștiga, rămâne totuși faptul că Frontul Național Francez ar putea deveni numeric primul partid din Franța. În Olanda însă partidul lui Geert Wilders, populistul care vrea să închidă moscheile și să interzică Coranul, reunește doar între 14 și 15% din intențiile de vot. El e depășit oricum de Partidul Liberal al premierului Mark Rutte, 17%, aflat la putere împreună cu socialiștii. E așadar matematic imposibil ca extremiștii lui Wilders să ajungă la putere și să asistăm în viitor la un Nexit, la o ieșire a Olandei din Uniunea Europeană. Ieșirea Olandei ar fi avut un potențial distrugător mult mai mare decât ieșirea în curs a Angliei. Olanda e o țară fondatoare a Uniunii Europene, una din primele 6 care au aderat la acest ideal acum 6 decenii. Și mai e și un membru al Beneluxului, triunghiul Belgia-Olanda-Luxemburg, cel nucleu dur al Uniunii Europene. Pentru a înțelege situația din Olanda, total diferită politic și cultural de cea din Belgia vecină, trebuie plecat de la faptul că olandezii sunt individualiști prin definiție și că marele număr de partide care participă la scrutin, 28, reflectă acest lucru și arată cât de fragmentat va fi Parlamentul. Pe lângă partidele tradiționale, creștin-democrat, liberal, socialist, ecologiștii, au apărut partide ale pensionarilor, ale apărătorilor drepturilor animalelor sau un partid al imigranților. Extrema fragmentare politică a fost încurajată și stimulată și de faptul că nu există un prag minim pentru a intra în Parlament și că repartizarea locurilor se va face în funcție de procentele obținute printr-un algoritm proporțional. E vorba de un foarte împrăștiat vot comunitar, așadar, care anunță un guvern viitor de coaliție compozit, care din nou matematic ar trebui să fie compus din cel puțin 4 sau 5 partide, cel al lui Wilders fiind exclus de toată lumea. O coaliție care ar include partide atât de dreapta cât și de stânga, ducând la un soi de front național care ar face față extremiștilor lui Wilders care doresc sfârșitul Europei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, vom reveni asupra acestui subiect pe pagina noastră de internet și în emisiunile noastre informative de mâine dimineață, cea de la ora 6:30 și cea de la ora 7.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Recent, 10 biblioteci din raionul Glodeni care au aplicat la serviciile moderne de bibliotecă cu genericul tehnologii informaționale în căutarea unei profesii din cadrul programului Novateca au beneficiat de câte un aparat de fotografiat necesar pentru activitatea zilnică a bibliotecarilor. În grădinițele și școlile din raion a fost lansată o amplă campanie de prevenire a accidentelor la copii, în cadrul căreia fiecare instituție de învățământ va beneficia de un set de materiale informative pentru părinți ce conțin sfaturi practice de prevenire a accidentelor casnice la copii. Pe parcursul anului trecut, la Serviciul de Medicină Urgență au apelat circa 13.500 de persoane, marea majoritate din ei dețineau polițe de asigurare obligatorie de asistență medicală. Grație organizației neguvernamentale CCF Moldova, Copil, Comunitate, Familie, a fost posibilă reintegrarea a 20 de copii în 13 familii din raionul Glodeni, care anterior erau instituționalizate realizați la școala auxiliară din Costești, raionul Râșcani. În paralel, membrii organizației au procurat două case de locuit pentru două familii nevoiașe din statele Hâșdieni și Iabloana. În prezent, la evidența medicilor de familie din raion, sunt înregistrați circa 32.000 de cetățeni. Populația raionului Glodeni este de circa 57.000 de locuitori. La sfârșitul lunii martie, în raion va demara bilunarul de salubrizare. O atenție sporită se va acorda cimitirilor, malurilor, bazinilor acvatice și pușiilor forestiere.
Cu recomandările din ziarul Câmpia Glodenilor, punem punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrea principală a serii. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție l-au reținut pe ministrul agriculturii Eduard Grama. Șeful procuraturii anticorupție spune că ministrul agriculturii este bănuit de luare de mită pentru înstrăinarea 9,2 hectare de teren ale Colegiului Național de Viticultură și Vinificație. Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.